Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică intitulată Pregătirea miresei lui Iisus Hristos. În predică sunt folosite citate din predica fratelui Branham, pecetea 7, partea 2. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din însărcinarea lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru privilegiul de a fi din nou în locul acesta, dar acest lucru implică întotdeauna o foarte mare responsabilitate. Cine propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu în timpul acesta, acela trebuie să fie conștient de ceea ce va avea de răspuns în aceea zi. În epocile trecute a fost necunoștință cu privire la multe lucruri, dar Dumnezeu în harul său a dăruit claritate. Vai de omul care aduce ceva în această claritate divină, readucând totul în starea veche, ca și cum Dumnezeu n-ar fi vorbit. Nu este important să vorbim doar despre ceea ce a descoperit Dumnezeu, ci așa cum a accentuat deja fratele Ross, să înțelegem descoperit prin Duhul, ca toți să fim învățați de Dumnezeu și ca Domnul să vină astfel la dreptul Său. Noi vom citi imediat din Cartea Peceților. Dar pe lângă ceea ce s-a citit în introducere, dorim să mai citim încă două versete din Noul Testament. Din Matei, capitolul 10, versetul 20, este scris: căci nu voi sunteți cei care vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru este Cel ce vorbește în voi. Și apoi din Matei, capitolul 13, versetul 16 și poate și versetul 17.
Eure Augen sind selig.
Dar fericiți sunt ochii voștri pentru că văd și urechile voastre pentru că aud. Căci adevărat vă spun, mulți profeți și oameni drepți au tânjit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut. Și-ar fi auzit cu plăcere ce auziți voi și n-au auzit. Am accentuat destul de des acest lucru. În istoria mântuirii există două generații deosebite. Una a trăit în vremea primei veniri a Domnului, iar cealaltă trăiește acum, înainte de a doua venire a Domnului. Aceste două perioade de timp sunt cele mai importante. Cine nu a recunoscut atunci, în timpul primei veniri a Domnului, cine nu a recunoscut ceasul și timpul vizitei divine și a trecut pe lângă ceea ce Dumnezeu făcea atunci conform cuvântului său, pentru acela Venirea Domnului a fost în zadar. Atunci toată așteptarea lui Mesia nu a folosit la nimic. Dacă el nu a fost recunoscut atunci când a venit și a adus mântuirea, astăzi este la fel. Dacă nu recunoaștem ceasul vizitei divine și nu ne lăsăm integrați în programul lui Dumnezeu, atunci totul s-a întâmplat în zadar pentru noi și acest lucru nu are voie să se întâmple. Pentru că tot ceea ce face Dumnezeu, face pentru noi, pentru poporul Său, pentru adunarea Sa. Și noi am constatat aseară cât de serios a vorbit Dumnezeu și cât de mult cuvântul Său, atunci când se împlinește, îl poate atinge pe unul și pe altul. Am citit din Cartea Peceților, de la pagina 324, iar astăzi doresc să mă refer pe scurt la acest lucru. Noi nu am citit versetul biblic din 1 Regi 12 și eu doresc să citesc doar acest verset, voi puteți citi mai târziu, este scris Cartea Peceților la pagina 329. Dar eu citesc acum din 1 Regi, capitolul 12, versetul 28. După ce regele s-a sfătuit cu sine însuși, a pus să se facă două chipuri de taur din aur și a zis poporului, destul v-ați suit la Ierusalim. Israeliților, iată acesta este Dumnezeul vostru, care v-a dus din Egipt aici. Ieri am expus sau ne-am referit la faptul, așa cum am spus fratele Branham, că cele două seminții care au practicat idolatria, și anume Dan și Efraim, nu mai sunt amintite în Apocalipsa, capitolul 7. Aceste seminții au încălcat o poruncă directă a lui Dumnezeu. Nimeni nu trebuie să-L hulească pe Dumnezeu literalmente. Ci oricine trece pe lângă ceea ce spune El, acela va trebui să îi spășească sau va trebui să poarte vina. În Noul Testament și nu în Evanghelie și nici în Epistole, dar în ultima carte a Bibliei, este scris un avertisment foarte serios. Cine nu ia la inimă acest avertisment, acela va trebui să plătească odată. Și să nu credeți că Dumnezeu face cuvinte goale. Dacă El spune aici, și aici este însuși Domnul cel care vorbește în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 18 și 19. Eu mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei cărții acesteia, dacă va adăuga cineva ceva la ele. Astfel Dumnezeu va duce asupra Lui plăgile, despre care este scris în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele acestei cărți a prorociei, Dumnezeu îi va lua astfel partea de la pomul vieții și de la Cetatea Sfântă, despre care este scris în cartea aceasta. Acest avertisment este dat la sfârșitul Apocalipsei. În aproape 2000 de ani de istoria Bisericii, nu a existat nimeni căruia să fi fost descoperite tainele lui Dumnezeu. Nu a existat niciun învățător al Bisericii, nu a fost nimeni care să fi predicat sau să fi scris despre aceste lucruri. În vremurile moderne, unii și-au lăsat fantezia să zburde, dar asta nu are nicio relevanță. La Dumnezeu este valabil doar ceea ce vine de la El însuși, nu ceea ce gândim noi, concepem noi sau credem că putem interpreta, ci doar ceea ce vine de la El însuși. Pentru că aici este taina. Tot ceea ce vine de la Dumnezeu conduce iarăși înapoi la Dumnezeu. Tot ceea ce vine de la Dumnezeu ne dezleagă de oameni și ne leagă de Dumnezeu însuși. Ne face dependenți de Dumnezeu. Tot ceea ce vine de la oameni ne face dependenți de oameni. Astfel încât până la urmă ajungem să gândim că fericirea noastră depinde de ei. Și poți observa că de la prima mare biserică mondială, și aici se știe în general că nimeni nu poate fi salvat, ca să spunem așa, fără binecuvântarea ei. Cu toții știm acest lucru. Dar nu aceasta este problema noastră. Problema noastră este aceasta. Atunci când același Duh se strecoară până în rândurile și cercurile noastre și face pe oameni dependenți de o învățătură sau de o cunoștință și mântuirea sufletelor le este negată și li se spune că nu vor fi răpiți decât dacă nu acceptă o anumită învățătură. Este doar o altă versiune a aceluiași Duh care lucrează în Biserica Universală și ea are multe fiice. Și noi ne putem uita în trecut și spune, păi acestea sunt toate denominațiile. Dați-mi voie să vă spun asta astăzi în numele Domnului. Denominațiile nu sunt problema ta și a mea, ci același Duh care se răspândește aici și acolo pentru a diviza, pentru a atrage urmași după sine și a sfâșia astfel trupul Domnului. Aici se află problema timpului nostru. Fratele Branham a explicat acest lucru aici, în Cartea Peceților, și eu doresc să mai citesc unele lucruri. Pe pagina 325 este scris, Domnul îi adună pe aleșii săi dintre iudei, din cele patru direcții ale cerului. El a vorbit despre șase peceți, dar el nu a spus nimic despre a șaptea. Atunci cine ești tu și eu? Atunci cine sunt toți cei care pot spune ceva despre asta? Dacă fratele Branham spune aici clar și răspicat de la Domnul, dar el nu a spus nimic despre a șaptea. Și acestea sunt deja ultimele pagini ale celei de-a șaptea peceți. Atunci, cine suntem noi ca să trecem peste ceea ce este scris și să adăugăm ceva la cuvintele lui Dumnezeu, deși este scris cine scoate sau adaugă ceva, va constata în ziua aceea că partea lui i-a fost luată. Cine vrea să-și asume acest risc, să o facă, dar fără mine, fără mine. Așa cum în vremea aceea aceste două seminții au crezut și au spus, ne va merge bine, și s-au sfătuit cu sine însuși. Și noi am citit același lucru aici, în Regi, că bărbatul s-a sfătuit cu sine însuși. De ce nu ne lăsăm sfătuiți de Dumnezeu? Oare mai este nevoie să ne sfătuim cu noi înșine sau cu alții după ce ne-a vorbit El? Aici în Regi 1 cu 12, versetul 28 este scris, după ce regele s-a sfătuit cu sine însuși, a pus să se facă două chipuri de taur, din aur, și a zis poporului, destul v-ați suit la Ierusalim. Voi puteți economisi benzină, nu mai trebuie să mergeți deloc. Acolo, la Jeffersonville, de ce să mergeți? Voi puteți rămâne aici. Noi vă vom spune totul cât se poate de clar și chiar mai mult. Ceea ce nu veți auzi acolo niciodată, vă vom spune noi aici. Așadar, de ce să vă mai suiți? De ce să vă mai osteniți? De ce? Aici nu este doar unul, aici sunt doi, dar chipuri de taur. Și apoi se spune, acesta este Dumnezeul vostru care v-a condus afară din Egipt. Voi ați spune, așa ceva nu ni se poate întâmpla. Asta au gândit și ei. Nimeni nu este mai nechipzuit decât un om care se lasă amăgit. Și un astfel de om nici măcar nu știe, ci este de părere că a șezut în primul rând când a împărțit Dumnezeu înțelepciunea și crede că este mai deștept decât toți ceilalți. Uneori trebuie să citim Sfânta Scriptură cu mai multă atenție pentru a vedea prin cine a făcut Dumnezeu ceva. Uitați-vă la Moise, cum am amintit duminica trecută la Zürich. Horebul a devenit dintr-o dată un munte al lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a coborât pe munte pentru a vorbi cu Moise. Toiagul de păstor al lui Moise a devenit dintr-o dată în mâna sa un toiag al lui Dumnezeu, pentru că Domnul Dumnezeu i s-a descoperit și i-a vorbit. Și poporul Israel a devenit dintr-o dată poporul lui Dumnezeu, pentru că Domnul a încheiat un legământ cu tot Israelul. Iubiților, așa este și cu tine și cu mine. Așa este cu noi toți. Numai atunci când am avut o adevărată întâlnire cu Domnul, vom fi considerați fii și fiice ale lui Dumnezeu și vom putea sta înaintea lui ca poporul Domnului. Vorbele pioase, o față pioasă și multă vorbă despre mesaj și mesager nu a salvat încă pe nimeni și nici nu va salva pe cineva. Noi trebuie să avem o întâlnire cu Domnul. Și ce s-a întâmplat cu toți acești oameni? Au fost cuprinși de o teamă sfântă. Și ei și-au descălțat încălțămintea și Domnul i-a spus lui Moise, locul pe care stai este pământ sfânt. Așadar, aici ni se spune, el a vorbit despre șase peceți, dar nu a spus nimic despre a șaptea. Pe pagina 324 este scris, la fel este și cu mireasa dintre neamuri. Ei sunt un grup ales. Voi nu-i puteți convinge să facă astfel de lucruri, pentru că ei nu vor crede. Tot ceea ce nu este în concordanță cu Biblia, cei aleși nu vor putea crede, pentru că sunt predestinați să devină o mireasă cuvânt. Și această mireasă cuvânt așteaptă până când vine cuvântul făgăduinței și ea mai așteaptă încă o dată până când se împlinește. Și între timp poate fi un timp pe care trebuie să lăsăm în seama lui Dumnezeu. Îngăduiți-mi să citesc puțin mai departe, pentru a vă arăta câteva lucruri care, după părerea mea, și eu mă refer la noi toți, că vom înțelege că sunt importante. Pe pagina 330 este scris, ce s-a întâmplat acum? Ei au fost curățiți în timpul îngrozitor al necazului celui mare. Dacă Dumnezeu va curăța prin persecuții pe fecioarele care erau curate și fără pată, dar care au întârziat doar să-și umple candelele cu un de lemn, atunci El va face același lucru cu aceste seminții. El îi va curăți în timpul necazului celui mare, pentru că curățirea este deja judecată. Vedeți? După ce El a curățit Israelul și pe fecioarele nechipzuite, ei apar cu haine albe. Cât de perfect, cât de minunat este acest lucru! Pentru mine și pentru tine, noi care așteptăm să fim răpiți, s-ar putea ca acest lucru să nu fie de cea mai mare importanță în acest moment. Dar, scumpă inimă, eu nu mi-o doresc mie și nici ție, dar dacă se întâmplă să aparținem de cei care au recunoscut adevărul, care sunt născuți din Dumnezeu, care sunt fecioare, care așteaptă venirea Domnului, dar în ziua revenirii Domnului nu avem suficient untdelemn în candelele noastre și nu purtăm în noi puterea dădătoare de viață. Și într-adevăr, nu aparținem de cei care vor fi luați sus, atunci îngăduiți-mi să vă spun astăzi, aceasta va fi o dezamăgire groaznică, dar cea mai mare dezamăgire în momentul respectiv. Dar nădejdea nu se va sfârși odată cu asta. Nu ești doar în mireasă, dar imediat după necazul cel mare, înainte de instaurarea împărăției de 1000 de ani, vei fi predat destinului divin. Și eu vă pot spune, dar vă rog să nu Vă uitați la mine cu atâta necredință, pentru că acest lucru vi-l pot citi foarte clar din Sfânta Scriptură. Și voi știți că și ei, fratele Branham, a învățat foarte clar acest lucru. În Apocalipsa, în capitolul 7, de fapt este scris de la versetul 9, dar citesc numai pentru a evidenția acest lucru, citesc doar ultimele două versete. Apocalipsa 7, de la versetul 16. Nu le va mai fi nici foame și nici sete, și niciodată nu-i va mai arde soarele, nici vreo altă arșiță, căci mielul acolo, în mijloc, înaintea tronului, îi va păstori și va conduce la izvoarele apelor vieții. Și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Puteți să citiți singuri Isaia 49 și Isaia 25, că se referă la împărăția de 1000 de ani. Dar ceea ce vreau să mai citesc ca dovadă este versetul 15, Apocalipsa 7, versetul 15. De aceea stau ei înaintea tronului lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Și cel ce stă pe tron va locui peste ei. Dacă acest verset biblic s-ar referi la perioada de timp, acest cuvânt nu este chiar corect, însă dacă s-ar referi la faptul că judecata de pe urmă a avut loc și la ceea ce va urma după aceea, atunci trebuie spus că atunci nu va mai fi vorba de zi și noapte. După împărăția de 1000 de ani, timpul se va sfârși și va începe din nou veșnicia. Atunci nu va mai fi niciun astăzi, ieri sau mâine, ci veșnicia. Aici se mai vorbește încă despre zi și noapte. Apocalipsa 7 cu 15. De aceea stau ei înaintea tronului lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul lui. Acum vom citi mai departe și sper că nimeni nu va interpreta acest lucru ca fiind un semn de necredință. Dar vor fi destui care nu vor fi prezenți la răpire. Și dacă atunci voi sau dacă eu sau oricine va rămâne atunci în urmă, atunci totuși să știe că chiar dacă nu voi lua parte la cina de nuntă a mielului, ci acum trebuie să îndur necazul, suferința și persecuția alături de cei 144.000 din cele 12 seminții ale lui Israel, totuși voi rămâne credincios orice ar veni și apoi voi fi cu Domnul. Pentru mine și eu cred că pentru noi toți acest lucru ar trebui să fie o mângâiere. Poate că pot face și această remarcă. Eu am ezitat până ieri și până azi să spun ceea ce expune fratele Branham pe temeiul acestui verset biblic din Apocalipsa 7. Dar se potrivește 100% în toată desfășurarea, încât nu mai trebuie să ezităm. Îngăduiți-mi să citesc mai departe, și anume, de pe pagina 330, începând cu al patrulea rând de jos. Acum haideți să mergem la Apocalipsa 8, versetul 1. Trebuie să ținem minte că cea de-a șaptea pecete se referă la sfârșitul timpului. Acest lucru este corect. Lucrurile care stau scrise în cartea celor șapte peceți și care au pecetluit sfatul hotărât de mântuire, întocmit înainte de întemeierea lumii, conțin sfârșitul tuturor lucrurilor. Este sfârșitul. Sfârșitul lumii chinuite este sfârșitul naturii chinuite. Este sfârșitul tuturor lucrurilor. Este sfârșitul trâmbițelor. Este sfârșitul celor șapte cupe ale mâniei divine. Este sfârșitul acestui pământ. Biblia spune că va fi chiar sfârșitul timpului. Așadar, aici este vorba despre cea de-a șaptea pecete, conform Apocalipsa, capitolul 8, versetul 1, așa cum este ea plasată aici, la începutul acestei expuneri. Apoi citim mai departe, Apocalipsa, capitolul 10, de la versetul 1 la 7. Timpul se termină, îngerul a spus, și nu va mai fi timp în zilele în care se întâmplă acest lucru mare. La sfârșitul celei de-a șaptea peceți, timpul se sfârșește. Noi trebuie să respectăm pe Dumnezeu în ceea ce a spus. Și dacă există o perioadă de timp și dacă unele lucruri sunt conținute în ea, cine suntem noi să spunem, Doamne, de ce ai făcut-o așa? Nu, ci noi respectăm pe Dumnezeu în ordinea sa, în ființa, natura lui, în vorbirea lui și mai ales după ce am înțeles că el spune ce înseamnă și înseamnă ce spune și că nu este îngăduit să fie adăugat nimic cuvintelor sale. Ieri am ascultat o casetă și chiar și celui care și-a pierdut deja părul, i s-ar putea ridica părul pe cap. Acolo un frate spune literalmente, referindu-se la epistola lui Petru, în care a folosit cuvântul despre stelele care strălucesc noaptea și așa mai departe, a amestecat una cu alta și apoi întreabă pe ascultători, când strălucesc stelele și care este sarcina lor? Și apoi se spune, să strălucească noaptea. Și toți au spus, amin. Apoi a mers mai departe și a întrebat, da, nu au fost șapte stele în cele șapte epoci ale adunării. Toți au spus, da. Și apoi el a spus, acum ce s-a întâmplat de când cele șapte stele, cei șapte mesageri și-au îndeplinit sarcina lor? Apoi el spune, acum a răsărit soarele. Și toți au spus, amin. Și apoi a întrebat, priviți la cer, după răsăritul soarelui, mai vedeți voi vreo stea? Nu, au strigat toți. Noi nu mai vedem nicio stea. Noi vedem doar soarele. Și apoi oamenii sunt așa de învăluiți, încât atunci când asculți, atunci îți dorești să fii strămutat într-acolo și să poți lua biciul sau sabia Duhului, adică cuvântul lui Dumnezeu, și să le clarifici oamenilor că strigătul de la miezul nopții a răsunat. Iată, vine mirele. Și eu pot să vă arăt din una dintre cele șapte făgăduințe și vreau să-i dau steaua de dimineață, și anume biruitorilor. Nu poți anticipa lucruri care nu sunt încă la rândul lor, dar oamenii ascultă și apoi li se spune, epoca mesajului a trecut de mult, a început o epocă nouă.
Poți să le spui tot felul de lucruri oamenilor care nu sunt întemeiați nici în cuvântul lui Dumnezeu și nici în mesaj. Și astăzi chiar și cei care nu au avut nicio lecție pot vorbi engleza. Apoi alții stau acolo care nici ei nu pot ceva. Și după aceea cu multă ungere se scoate aici și acolo din context și se vorbește. Și toți sunt entuziasmați. Și întotdeauna trebuie să fie predici pe care fratele Frank nu le-a tradus încă, pentru ca să sune cât se poate de misterios. O, Dumnezeu cerului, care a văzut toată fățărnicia, se va socoti într-o zi cu toți cei care își amestecă propria afacere cu cauza lui Dumnezeu în aceste zile. Cu 20, 15 sau 10 ani în urmă, niciunul dintre ei nu era predicator. Astăzi sunt într-o mare măsură. Când și ce s-a întâmplat între timp, ei nu au spus încă nimănui. Aici este scris mai departe, acolo nu era nici cântec de înger, nici laudă, nici slujire la altar. Și acest lucru doresc să-l accentuez acum. În momentul în care pecetea șaptea este deschisă, descoperită și devine realitate, nu a fost niciun cântec de îngeri, nici laudă și nici o slujire la altar. Citiți odată ceea ce este scris aici, în Apocalipsa, capitolul 8, de la versetul 1. Când a deschis mielul pecetea șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Și i-am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu. Acestora li s-au dat șapte trâmbițe. Apoi a venit un alt înger și s-a apropiat de altar, având o cătelniță de aur în mână. Și i s-a dat multă tămâie ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea tronului. Și fumul de tămâie s-a înălțat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o cu cărbuni aprinși de pe altar și a aruncat-o pe pământ. Și s-au stârnit tunete și glasuri, fulgere și un cutremur. Apoi cei șapte îngeri, care aveau cele șapte trâmbițe, s-au pregătit să sune din trâmbițe. Cât de minunat corespunde acest lucru. În momentul în care timpul se sfârșește, toate rugăciunile sfinților sunt adunate în cădelnița cu tămâie și sunt turnate pe altar înaintea tronului lui Dumnezeu. După aceea, tronul harului se transformă în tronul judecății. Și apoi se stârnesc fulgere, voci, tunete, iar după aceea sunt aruncați cărbuni pe acest pământ. Dar nu astăzi, căci încă mai putem veni înaintea Domnului. Și vă rog pe toți, citiți această predică, care probabil a fost publicată, în acest moment nu cunosc titlul, dar în ea fratele Branham face chemarea la altar. Într-o predică, probabil în noiembrie 1965. Timp de aproape 15 minute, el îi roagă pe oameni să vină la Domnul și să accepte harul. Și apoi sunt frați care vestesc foarte tare că timpul harului s-a încheiat odată cu deschiderea peceților. Și în noiembrie 1965, fratele Branham oferă harul pentru aproximativ 15 sau 20 de minute. Pagină cu pagină, așa am tradus-o. Ce este? Oamenii care nu au nicio autoritate divină de a mânui cuvântul lui Dumnezeu, se cred maieștrii Scripturii. Există un citat pe care toți nu-l știu, și anume cel care ar vorbi împotriva lor, și anume unde fratele Branham a spus: nimeni nu are dreptul să mânuiască cuvântul lui Dumnezeu dacă nu l-a întâlnit pe Domnul ca Moise și nu a auzit glasul lui. Acest lucru nu vi l-a citit încă nimeni până acum. Și ei se vor păzi să o facă, ei se vor feri să o facă, dar orice altceva vă vor citi. Aici am citit clar ceea ce se va întâmpla în vremea aceea. Dumnezeu nu ne-a lăsat în necunoștință, ci ne-a descoperit cuvântul și voia sa. Și dacă cineva crede că vorbim în interes personal, atunci lasă-mă să-ți spun, scumpă inimă, nu este cazul. Nu mi-ar fi plăcut să mă opresc de multă vreme? Credeți că un om care își cunoaște responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu s-ar împinge singur într-o slujbă? Oare nu scrie Iacov că noi, învățătorii, vom primi o judecată cu atât mai aspră? Și să nu se înghesuie fiecare să fie învățător. Astăzi, fiecare poate învăța tot ceea ce se potrivește cu propriul său concept. Dar este scris în Ioan 6:45, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Așadar, acolo nu a fost niciun cântec de îngeri, nici laudă și nici o slujire la altar. Acolo a fost doar o tăcere. În cer a fost o tăcere de moarte, timp de o jumătate de ceas. Toată oștirea cerească a tăcut în acest timp de o jumătate de ceas, atunci când taina celei de-a șaptea peceți din cartea răscumpărării a fost deschisă. Câteodată a trebuit accentuat și acest lucru, pentru că oamenii nu înțeleg. Au fost aduse lucruri sub forma timpului trecut, dar care sunt în viitor. Așa este toată profeția biblică. De exemplu, Isaia 53, versetul 5. El a fost rănit din pricina încălcărilor noastre și zdrobit din pricina nelegiuirilor noastre. Pedeapsa a fost pusă asupra lui pentru pacea noastră și prin rănile lui suntem vindecați. Toată profeția biblică este scrisă ca și cum ar fi deja împlinită, pentru că la Dumnezeu totul este deja hotărât, neschimbabil. Așa cum a spus el, așa se va întâmpla. Acum unii oameni se lasă amăgiți de o singură literă și cred: uite aici, este scris, a rupt, deci trebuie să fie deja în trecut. Știți ceva? În Apocalipsa 8, aici este scris, când a deschis mielul pe cetea șaptea. Deci era deja deschisă, sau nu? Când a deschis mielul pe cetea șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Așadar, dacă am luat acest lucru cu logica înțelepților din această vreme, cu filozofii mesajului, atunci ar trebui să concluzionăm că atunci când Ioan a scris pe insula Patmos, lucrurile au fost deja puse la dosar. Este adevărat sau nu? Așadar, nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât înțelepciunea oamenilor. Așa scrie Pavel Corintenilor. Ce să mai zicem atunci despre înțelepciunea dumnezeiască? Noi trebuie să recunoaștem că înțelepciunea noastră este într-adevăr o nebunie înaintea lui Dumnezeu. O mai citesc o dată. Trebuie accentuat acest lucru, pentru că se face prea multă nenorocire, și anume, pretutindeni. Apocalipsa 8:1, când a deschis mielul pe cetea șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Accentez încă o dată, conform acestui verset, s-ar putea presupune că aceasta s-a întâmplat deja atunci. Mielul a luat pe cetea șaptea, a deschis-o, s-a făcut o tăcere de o jumătate de ceas, așadar, toată treaba este în urma noastră. Și după aproape 2000 de ani, îi se spune unui bărbat al lui Dumnezeu, iubitului nostru frate Branham, du-te acolo în munți, eu îți voi vorbi. Și acolo i s-a spus, întoarce-te în est, pentru că a sosit vremea deschiderii peceților. Nu ai nevoie doar de literă, ci și de descoperire divină, și aceasta va corespunde întotdeauna cu fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Când toate interpretările și cei care le-au crezut nu vor mai fi, cuvântul lui Dumnezeu și toți cei care l-au crezut vor rămâne încă în vecii vecilor. De aceea credem că adunarea, că mireasa, va fi o mireasă cuvânt. Dar atunci cum putem interpreta dacă vrem să fim mireasă cuvânt? Observăm diferența. Cine este mireasă cuvânt nu poate interpreta. Ea primește cuvântul și lasă pe Dumnezeu să aducă acest cuvânt la îndeplinire. Acum am să mai citesc ceva. Eu nu mă dedau la astfel de lucruri, la zarvă și la lucruri născocite. El, ca profet cuvânt, considera că nu trebuie să urmeze niște basme meșteșugite, alcătuite și să se dedea lor. Și acest lucru este în concordanță deplină cu ceea ce a spus Petru, 2 Petru 1:16, căci noi nu am urmat niște basme meșteșugite, alcătuite, când v-am propovăduit puterea și revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu observați în ce context este scris acest cuvânt? Și anume cu revenirea lui Iisus Hristos. Și pentru că toți vor să fie prezenți la revenirea lui Iisus Hristos, se pot face cele mai mari afaceri cu ea și cele mai rele lucruri. Pentru că bietele suflete, cred că dacă nu acceptă descoperirea, atunci nu vor fi prezenți. Scumpă inimă, noi credem ceea ce spune Sfânta Scriptură. Citesc mai departe. Așa de sigur cum stau eu în fața voastră pe platformă, la fel de sigur mi-a fost dată o triplă descoperire asupra acestui lucru. Cu ajutorul lui Dumnezeu, voi vorbi despre aceasta. Cele șapte tunete pe care le-a auzit Ioan n-au fost scrise. Taina stă în spatele celor șapte tunete care au urmat succesiv. De ce? Haideți să o dovedim. Aceasta este o taină despre care nimeni nu știe nimic. Lui Ioan i-a fost interzis să scrie despre acest lucru sau să dea vreun simbol mai departe. De ce? Aceasta s-a întâmplat ca să nu fie făcut nimic în cer pentru ca taina să nu fie divulgată. O puteți vedea acum. Dacă este atât de mare, atunci trebuie să fie cuprinsă, pentru că se va întâmpla. Se va întâmpla, dar nu se va predica despre asta. Oare s-a predicat că soarele își va pierde lumina la răstignirea lui Iisus Hristos? S-a predicat oare că va fi un cutremur și că stâncile se vor sfârma, că perdeaua se va rupe, că morții vor învia și se vor arăta multora în Cetatea Sfântă? Au fost predicate toate aceste lucruri? S-a întâmplat în ceasul lui Dumnezeu conform voinței lui Dumnezeu. Iubiților, despre ceea ce a descoperit Dumnezeu putem vorbi în mod liber, dar toate celelalte le lăsăm în seama Lui. Și știți, eu nu știu dacă se potrivește în planul tău, dar în planul lui Dumnezeu se potrivește. Și pot spune că se potrivește minunat și în ceea ce îmi place personal. Imaginați-vă dacă am avea deja totul, dacă am ști totul, atunci unde ar rămâne tensiunea? Unde ar fi așteptarea? Atunci totul ar fi cât se poate de lax. Nu, ci la sfârșit, Domnul se va descoperi poporului său. Și așa rămâne. Cele mai bune lucruri urmează să vină și ele vin chiar la sfârșit. Fără ca oamenii să discute, să dezbată, să se certe pe tema asta, să facă grupuri noi doar pentru că unul spune este așa și celălalt zice este așa. Și amândoi nu au dreptate pentru că amândoi nu știu, pentru că Dumnezeu nu a descoperit acest lucru. Așadar, noi rămânem în cuvânt și cu cuvântul. De ce a spus Domnul Iisus în Ioan 15? Dacă rămâneți în cuvintele mele și eu rămân în voi. Nu în interpretare, ci în cuvânt. Și cred că se va merita pentru noi toți să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi s-ar putea crea impresia, dacă poți calcula și spune, așa și așa se va întâmpla. Dar ceasul lui Dumnezeu va veni. Unii vor fi dezamăgiți, alții vor fi surprinși. Și eu doresc cu orice preț să aparțin de cei care vor fi surprinși. Domnul nostru va avea încă multe surprize pregătite pentru noi. Important este să avem răbdare și să nu trecem peste ce zice Scriptura. Aici se spune mai departe, de ce este păstrat secret? Dacă Satana ar afla ceva, atunci ar putea să producă o nenorocire. El poate explica orice vrea și să imite orice fel de dar, însă el nu are voie să știe acest lucru. Nădăjduiesc că înțelegeți. Despre aceasta nu este scris nimic în cuvântul lui Dumnezeu. Este o taină totală. Noi lăsăm în seama lui Dumnezeu ceea ce El și-a rezervat pentru Sine și îi mulțumim pentru ceea ce ne-a fost deja descoperit. Și noi observăm unde duc toate interpretările și ce urmăresc ele, și anume să atragă ucenici în urmarea unui om. Și acest lucru Dumnezeu nu-l dorește. Noi avem o singură sarcină. Și aceasta a fost sarcina tuturor robilor și profeților lui Dumnezeu. și anume să îndreptăm atenția către Domnul și cuvântul Său. Ioan Botezătorul a venit să dea mărturie despre Iisus Hristos. Și el a putut spune, cel care are mireasa este mirele. El însă era prietenul mirelui și a auzit strigătul de bucurie al miresei. La fel au făcut și Pavel și toți bărbații lui Dumnezeu în vremea lor. Ei au îndreptat atenția miresei a aleșilor către mirele care i-a ales. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Fratele Branham nu a vrut să facă mai mult și nu a putut face mai mult decât să ne îndrepte atenția către Iisus Hristos, către întreaga descoperire a lui Iisus Hristos și a cuvântului Său. Bine este de omul care înțelege că este un blestem să treci peste cuvânt și să adaugi ceva la mărturia încheiată a Sfintei Scripturi. Așa cum am citit, cele două seminții, Dan și Efraim, au fost scoase din poporul Israel. La ieșire erau prezente, însă la intrare, acum în Apocalipsa 7, nu mai sunt acolo. Iubiților, atunci când a ieșit afară poporul Israel din Egipt, mult popor li s-a alăturat și a ieșit împreună cu ei, care nu făcea parte de poporul Israel. Și aceștia au fost cei care au făcut probleme pe drum. Dar cine citește cărțile lui Ezra și Nemia, va descoperi un adevăr fundamental, și anume ceea ce s-a întâmplat când s-au întors din captivitatea babiloniană. Știți că și atunci s-a întors un amestec? Și deodată s-a luat Sfânta Scriptură, s-a citit din ea și oamenilor li s-a spus următoarele. Deci toți trebuiau să dovedească în scrisul spiței lor de neam, iar cei care nu puteau face acest lucru nu aveau voie să mănânce din lucrurile preasfinte. Eu vă citesc din Nemia, capitolul 7, aici este scris la versetul 64. Aceștia au căutat un înscris al spiței de neam, dar nu s-a găsit nimic de felul acesta. Ca urmare, au fost înlăturați din preoție ca fiind necurați. Și guvernatorul le-a spus că nu le este îngăduit să mănânce din lucrurile preasfinte, până nu va fi din nou acolo un preot. Care să întrebe oracolul Urim și Tumim. Ce a fost? Mulți s-au întors, dar din lucrurile preasfinte au avut voie să mănânce doar cei care au putut dovedi că aparțin de poporul lui Dumnezeu. Dragă inimă, aceasta este una dintre cele mai puternice profeții din întreaga Sfântă Scriptură pentru timpul nostru. Poate că mulți au urmat ultima chemare și au venit din Babilon. Acum trebuie să dovedim că am fost născuți din nou din sămânța vie a cuvântului lui Dumnezeu și că nu primim nimic altceva în noi decât sămânța vie a cuvântului. Din asta constă toată lucrarea. O fie ca Dumnezeu să ne deschidă acest lucru și să ni-l proslăvească în inimă prin Duhul Sfânt. Cine este născut din Dumnezeu, în el rămâne sămânța sa și nu poate păcătui. El nu poate să meargă împotriva cuvântului lui Dumnezeu și în același timp să poarte cuvântul lui Dumnezeu în el. Asta este imposibil. Așadar, Dumnezeu are o rămășiță pe care a chemat-o înapoi și acum toți suntem adunați în prezența sa. Nimeni nu trebuie să dispere, nimeni nu trebuie să-și piardă nădejdea, ci fiecare poate spune: Doamne, eu am auzit chemarea, eu am înțeles că a trebuit să ies afară din Babel și acum am venit. Pune în mine sămânța ta curată a cuvântului tău și vino cu Duhul tău peste această sămânță divină și creează o viață nouă în mine, o viață divină nouă, născut din nou, la o nădejde vie. În acel moment toate interpretările încetează și ne supunem lui Dumnezeu și cuvântului său. Cine el însuși este un amestec duhovnicesc, va primi tot ceea ce este amestec. Pentru cei în cauză, este ca și cum ar fi tăiat și croit pe măsură. Dar cine este născut din Dumnezeu și din cuvântul și Duhul său, pentru acela fiecare cuvânt este ca tăiat și croit pe măsură. Laudă și mulțumire, cinste și slavă Dumnezeului nostru! Aleluia! Eu mă bucur pentru că Dumnezeu veghează asupra cuvântului său și asupra poporului său. Și prin cuvânt are loc o trăire împrejur puternică. Prepuțul inimilor noastre este înlăturat și cuvântul Domnului poate pătrunde. Nu te sfătui cu tine însuți, așa cum a făcut regele despre care am citit în 2 Regi 12. Lasă-te sfătuit de Dumnezeu. Domnul nostru spune, te sfătuiesc. Și noi vrem să primim acest sfat divin. Oare nu se ridică noi toți o dorință profundă? O, Doamne, nu lăsa să cred doar cu mintea, ci lasă-mă să primesc în inima mea și să experimentez ceea ce ai făgăduit și ai rânduit pentru poporul tău pentru acest timp. Nu este aceasta dorința profundă a inimilor noastre? Noi așteptăm până când El va împlini tot ceea ce a promis. Lăudat și slăvit să fie numele Lui minunat și sfânt. Amin.